Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Грамадскасць просіць урад знесці бульбашкол у Курапатах. Егіпет яшчэ вырашае, ці цікавыя яму беларускія турысты. Чэмпіянату па хакеі ў Беларусі можа перакрыць дарогу і сочынская алімпіяда.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Сотні дэманстрантаў сабраліся ў сталіцы Егіпту Каіры на плошчы Тахрыр супраць рашэння прэзідэнта Мухамеда Мурсі пашырыць свае паўнамоцтвы. У сутычках з паліцыяй ужыла слезацечны газ. Падчас сутычак сёння прынамсі адзін чалавек загінуў і дзясяткі былі параненыя. У сувязі з гэтым рух мусульманскае братэрства адмяніў акцыю падтрымку прэзідэнта, каб знізіць напружанасць у грамадстве. Крытыкі рашэння Мурсі заявілі, што ён паступіў як дыктатар, калі на мінулым тыдні абвясціў змены часовай канстытуцыі краіны. У адпаведнасці з імі указы, распараджэнні і законы, выдадзеныя прэзідэнтам, пачынаючы ад яго інаўгурацыі да прыняцця новай канстытуцыі, з'яўляюцца канчатковымі і не могуць быць абскарджаныя ў судах. Акрамя таго, усе судовыя органы пазбаўленыя права распускаць верхнюю палату парламенту, у якой пераважаюць саюзнікі Мурсі. Уведзеныя змены павінны дзейнічаць да абрання новага складу ніжняй палаты парламенту ў наступным годзе. Чатыры маладыя чалавекі падпалілі сябе ў Тыбеце, пратэстуючы супраць дзеянняў кітайскіх уладаў. Такім чынам, колькасць людзей, якія здзейснілі самаспаленне ў гэтым месяцы, дайшло да 20. Паводле праваабаронцаў, у правінцыі Цінхай таксама праходзіць акцыя пратэсту супраць з'яўлення брашураў, у якіх рэзка асуджаецца практыка самаспалення. Як адзначаюць праваабаронцы, кітайская армія і сілы паліцыі нарошчваюць ваенную прысутнасць у тыбецкіх рэгіёнах, дзе карэнныя жыхары дамагаюцца незалежнасці ад Пекіну. Экс-міністр замежных справаў Ізраілю Цыпі Ліўні, якая паўгоду таму прыпыніла палітычную дзейнасць, абвесціла аб стварэнні новай партыі. Новая левацэнтрысцкая партыя пад назвай «Рух» мае намер удзельнічаць ва ўсеагульных выбарах, запланаваных на студзень 2013 году. У траўні Цыпі Ліўні паведаміла, што пакідае парламент і сыходзіць з вялікай палітыкі, панаракаўшы на тое, што палітычнае жыццё ў Ізраілі стала занадта цынічным. У панядзелак міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак заявіў, што сыдзе ў адстаўку пасля студзеньскіх выбараў. Сёння парэшткі былога лідара палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата былі эксгумаваныя з ягонага маўзалею ў Рамале на заходнім беразе Ярдану. Палестынскі лідар памёр у Парыжы ў 2004 годзе, але прычына яго смерці застаецца спрэчнай. Шмат хто ў арабскім свеце лічыць, што Арафат, першы кіраўнік палестынскай адміністрацыі, быў атручаны Ізраілем. Ізраіль рашуча адмаўляе абвінавачванне. Французскія суддзі распачалі справу аб забойстве сёлета ў жніўні, калі эксперты з швейцарскага інстытуту паведамілі, што выявілі сляды радыеактыўнага рэчыва, палёнію на адзенні Арафата. Чакалася, што сёння адбудзецца ганаровае перапахаванне, але магіла была зачыненая адразу пасля таго, як былі ўзятыя пробы. Паводле публікацыі ў заходняя друку, Расія даставіла сырыйскаму рэжыму 240 тонаў банкнотаў, аддрукаваных на фабрыках госзнака. Гэтыя грошы перапраўляліся з ліпеня па верасень на самалёце Іл-76, які дзеля захаванасці грузу ляцеў з Масквы ў Дамаск не па кароткім шляху праз Турцыю, а агінаючы яе праз Азербайджан, Іран ды Ірак. Невядома, якія менавіта грошы транспартаваліся самалётамі, выключна аддрукаваныя сырыйскія банкноты альбо таксама нейкая фінансавая дапамога. Расійскія чыноўнікі ўскосна пацвярджаюць, што Расія друкуе грошы для Сырыі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэту